Україна впливає.
І переходимо до першої, самої великої теми, яку обговорюють усі медіа, яка на слуху не лише в Україні, а й у всьому світі, я скажу, тому що йдеться про великі переговори двох делегацій Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки, які відбулися у Женеві, тривали вони 9 та 10 січня. Вчора було повідомлено про їхнє завершення, і от основний раунд тривав 8 годин. Представники делегації кажуть, що це були важкі, непрості перемовини. Про що говорили, звісно, що основна тема – це була безпека і, власне, Україна і скупчення російських військ біля наших кордонів стали основною причиною проведення таких тривалих переговорів і саме цих переговорів у Женеві. З нами на зв'язку вже є Павло Клімкін, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, а також співзасновник Центру національної стійкості та розвитку. Пане Павле, вітаю вас.
Добрий день, всіх вітаю.
Не вступ України та Грузії до НАТО є імперативом та питанням національної безпеки для Росії. Принаймні, про це заявив вже за підсумками переговорів заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков. І от говорить він про те, що на мадридському саміті НАТО от формулу, схвалену Бухарестським самітом у 2008 році, щоб було відкликано, і просять саме про юридичні гарантії, ну, хоча, мабуть, треба сказати, не просять, а вимагають. Чи можна говорити, що ось ці вимоги від Російської Федерації, вони такі безпрецедентні в історії відносин Російської Федерації, Штатів або РФ і НАТО?
Ця теза російська, вона завжди була присутня в політиці Кремля. В різних формах, з різним драйвом вони намагалися її просунути, але ця теза існує з початку 90-х. І завжди Росія бачила це як загрозу. Відомо, що в 90-х роках вони намагалися зрозуміти, які засоби є у них для того, щоб запобігти подальшому розширенню НАТО. Але з цього, як ви бачили, нічого не вийшло. По-друге, ну ніхто зараз не вірить в жодні гарантії. Тому розмова про гарантії – це певною мірою такий тролінг. Спроба розмовляти зі світом навколо, спроба розмовляти з російським суспільством. І це такий елемент пропаганди. Ну, які гарантії хтось вірить, чи політичні, чи навіть юридично зобов'язуючі, коли Росія, як окупувавши Крим і частину Донбаса, порушила всі можливі двосторонні угоди, включаючи так званий договір про дружбу, так званий великий договір. Тому насправді ніхто не вірить на сьогодні в якісь формальні гарантії чи зобов'язання. Але Росія прекрасно розуміє, що сам факт переговорів, а зараз домовленість домовлятися означає, що переговори будуть продовжені, вже грає на руку Кремлю. Це невеличка, але тим не менше ситуативна перемога. Переговори продовжуються. У Кремля є важелі їх продовжувати. В тому числі через те, що озброєння і війська російські знаходяться біля наших кордонів. В останні події в Казахстані дозволили росіянам теж локально, але збільшити свій вплив. І Путін буде зараз розігрувати ці козирі. І не забувайте, зараз стріччя створення СРСР 30 грудня. А для таких людей, як Путін, для путінського оточення, ці дати, вони насправді мають свою символіку. Це ми вже не пам'ятаємо, коли створено СРСР, і що це насправді було, особливо молоді українці. А для них повернення на СРСР, який вони не люблять, Путін багато разів критикував Леніна і всіх, кого завгодно, хто намалював мапу СРСР. Але повернення до логіки нової імперії – це для Путіна місія, це глибоко сидить в його голові. І він буде постійно це переслідувати. І нічого в останніх переговорах його з цієї позиції не зрушить.
Якщо ми вже перейшли до цієї частини переговорів, яка стосується, власне, скупчення російських військ біля українських кордонів, то, власне, представники Сполучених Штатів, а саме Венді Шерман, заступниця держсекретаря США, заявила, що Росія, да, от стверджує, ми чули ці заяви на брифінгу за підсумками переговорів, що справді делегація РФ каже, що ми не маємо наміру вторгатись в Україну. І от Штати кажуть, якщо наміру такого немає, це лише маневри і навчання, то чому не було жодних повідомлень про пересування російських військових? Адже ми зазвичай повідомляємо. І кажуть, якщо це маневри, поверніться там, да, або навчання, поверніться на свої місця дислокації. Розкажіть нам отаку внутрішню кухню, пане Павле. Якщо, наприклад, Російська Федерація проводить якісь навчання на своїй території, чи мають вони про це, спираючись на якісь акти, там, домовленості, повідомляти США чи НАТО? Тобто тут порушений був якийсь протокол, хоч, власне, вони зазвичай це і так роблять.
Росія зруйнувала ж весь режим контролю над озброєнням і надзвичайними озброєннями в Європі. Ви, напевно, пам'ятаєте, що договір про скорочення звичайних збройних сил був однією з основ, таких фундаментальних основ безпеки в Європі. І він був критичним. Договір про відкрите небо теж. Але Росія припинила польоти, припинила допускати польоти на своїй території. Віденський документ про заходи довіри теж. І це все фактично знаходиться зараз в коматозному стані. Це не працює. Якщо б це хоча б обмежено працювало, у нас би були юридичні і політичні аргументи для того, щоб тиснути на Росію. І частиною російсько-американських переговорів є саме можливе відпрацювання пакету заходів довіри. Ну, довіра з путінським режимом – це насправді, скоріше за все, насмішка, але хоча б мінімальне можливість доступу до інформації про пересування, розгортання військ і так далі. Я б на місці американців все ж таки намагався витіснути з Росії, ну, хоча б символічні зрушення.
Перед. От, до речі, скільки часу?
Обіцянки ні, угу. А от саме зрушення, це важливий момент. Ну, наприклад,
що мається на увазі під цим?
Міжнародних спостерігачів, угу, до районів розміщення російських військ біля наших кордонів, або хоча б мінімальне відведення. От я б, наприклад, був би готовий погодитись. Я знаю, що це замало, але як абсолютний супер-супер-супер мінімум на допуск американських і ЄСівських спостерігачів до районів розміщення російських військ і озброєння. І от потім вже говорити про переговори, про можливість взагалі самих переговорів.
Угу. До речі, от знову ж таки, як на якийсь крок назустріч, так? Скільки Вашингтон може дати часу Москві на демонстрацію цих поступок? Ну, ми, можливо, не знаємо всіх там вимог та або прохань, які озвучив Вашингтон, але, приміром, да, публічно сказано, покажіть, Росія, будь ласка, покажіть, що ви готові йти на поступки, відвести війська, приміром, там хоча б на якусь відстань. Про якісь часові рамки тут може йтися, ну, коли ми можемо, коли Штати можуть перейти до наступного кроку, приміром?
Я думаю, що ці переговори, вони будуть тривати до моменту, коли ключовим гравцям буде невигідно далі тягнути кота за хвіст. І я маю на увазі як Сполучені Штати, але також Кремль. Зараз Кремль вважає, що час грає на нього, що він постійно створює проблеми для Заходу, він створює їх навколо України, він створює їх на Кавказі, він створює їх в Казахстані. В Білорусі, ну це вже ми давно знаємо, що відбувається, і цей рух до союзної держави, про який Лукашенко зараз говорить відкрито. Тому Кремль буде далі будувати хвилю тиску, особливо в європейських країнах, які реально побоюються не отримати газ по притомних цінах. І ця ситуація дуже непроста, оскільки Путін зараз має всі важелі продовжувати ці переговори і витискувати хоча б продовження дискусії. Ніхто не буде здаватися, ніхто не буде говорити серйозно про якісь червоні лінії, не вступ в НАТО і так далі. Але поставити важливі для України процеси на паузу, таку загрозу я дійсно бачу. Наприклад, постачання новітніх озброєнь, розміщення елементів інфраструктури НАТО. В Росії ж кажуть, що не тільки формальне просування України до НАТО, але й розміщення інфраструктури представляє фундаментальну загрозу національній безпеці Росії. Збільшення тренування, збільшення обміну інформацією. Зі всіма цими питаннями нам буде безумовно непросто. І це, звичайно, наше занепокоєння, занепокоєння українського суспільства, що ці процеси будуть відкладені у часі.
Апетити агресора, так би мовити, ростуть по ходу цих переговорів. Пане Павле, нагадаю, до речі, нашим слухачам, що Павло Клімкін, колишній міністр закордонних справ України, з нами на зв'язку. Хотіла запитати, багато заяв лунає від представників Європейського Союзу. І подекуди я бачу коментарі аналітиків, чому не було в рамках цих переговорів у Женеві представника ЄС чи когось ще з країн-членів НАТО. Чи це такий собі логічний сценарій, а ті переговори собі існують десь окремо?
Я ризикну сказати, хоча я і фанат Сполучених Штатів, і нашого партнерства з Сполученими Штатами, що не тільки Росії зараз вигідні ці двосторонні переговори, а й Сполученим Штатам. Що вони мають на своєму порядку денному багато питань, які, звичайно, стосуються ЄС. Наприклад, це формальне обмеження чи відсутність обмеження на розміщення ракетного озброєння, в тому числі гіперзвукових ракет, або ракет середньої, меншої дальності. І ще багато таких питань, які б вони хотіли обговорювати тільки в двосторонньому форматі. І те, що ці питання зараз зав'язані в один порядок денний, робить ці двосторонні переговори вигідними зовсім в різному сенсі, зрозумійте мене правильно, як для Росії, так і для Сполучених Штатів. Те, що там немає європейців за столом, це, звичайно, неправильно і, як на мене, нечесно. Але ще більш неправильно і нечесно, що за цим столом немає нас, оскільки йдеться про наше майбутнє. Кремль же каже про нашу безпеку, наші перспективи, наше позиціонування в сучасному світі. Зверніть увагу, що Крим зараз з'їхав не тільки з відомих пропозицій Медведєва. Пам'ятаєте, коли він був президентом, там штовхав договір про європейську безпеку? Він відійшов навіть від хельсінських принципів. Загрози силою. І от почитайте його, візьміть документ 75-го року і подивіться, наскільки російські пропозиції навіть не пасують до договору до 75-го року хельсінських домовленостей. І це означає, що мова та йде не про повернення до холодної війни, як у нас люблять іноді говорити, це принципово неправильно. Мова йде про бажання Кремля перезавантажити реальність навколо, не тільки в Європі, звичайно, також на Кавказі, на Близькому Сході, в Азії. Але питання України – це єдине емоційне питання для російського суспільства, яке тримається під шаленою пропагандою, і для Путіна особисто, в сенсі розуміння його місії. Тому всі його зусилля найближчим часом, і в контексті трансферу влади, і в контексті балотування на наступний президентський термін, будуть сфокусовані на нас, на Україну, в першу чергу.
Обидві країни також за підсумками цих переговорів і Штати, і РФ погодились, що ніхто не зможе перемогти у ядерній війні, а тому її в жодному разі не потрібно починати. Чому тему саме ядерної війни зараз, я бачу, активізують, та її підняли на поверхню? Про що це має свідчити тим, хто да, от стежить, так знаєте, побіжно за цими переговорами, а словосполучення «ядерна війна» трохи, так знаєте, настрашує?
Ну, ніхто не буде починати ядерну війну. як би ми не ставились до російського керівництва, там прекрасно розуміють також, що ядерну війну виграти за визначенням не вдасться. Розмови про ядерну зброю йдуть перше в контексті важливості залучити інші ядерні держави. Всі попередні домовленості, як ви знаєте, вони стосувалися виключно Сполучених Штатів і колишнього СРСР або Росії. Вони також пов'язані з тим, що для Росії дуже важливо підкреслити свою унікальність в контексті володіння ядерною зброєю. Путін дуже багато вклав ресурсів, не шкодуючи їх, в розвиток ядерного потенціалу. А зараз в розвиток ракетного озброєння і гіперзвукове озброєння, яке розроблено в Росії, зараз, за оцінками експертів, є найкращим у світі. І як Сполучені Штати, так і Китай знаходяться поряд, але тим не менше Росія саме в цьому компоненті намагається використовувати важіль гіперзвукового озброєння для тиску на партнерів. І це для нас, до речі, виклик і урок, що в майбутньому наша безпека і можливість забезпечення нашої безпеки різними способами, таким як у нас є, має бути використано на 100%.
Пане Павле, оці переговори в Женеві проходили на тлі комісії Україна-НАТО, але от загалом мені здалося, що крім як в контексті розширення-нерозширення НАТО, українському питанню було приділено недостатньо уваги на цих переговорах, судячи принаймні з тої інформації, яка потрапила в ЗМІ за підсумками. Чи правильні у мене відчуття, і що би сказали ви, чи достатньо українському питанню на цих переговорах приділили увагу?
А я б скоріше сказав, що питання розширення НАТО не було формальним пунктом порядку денного. На сьогодні значна частина країн НАТО, і це не тільки європейські країни, саме значна кількість країн НАТО, вона прекрасно розуміє, що подальші формальні кроки з набуття нами членства в НАТО, вони дадуть Путіну привід. Вони, якщо хочете, дадуть Путіну пас підвищувати ставки так, як він хоче. А для нього це критично важливо. Зараз він каже про воєнно-технічну відповідь, зверніть увагу. І це означає нові види озброєння, це означає їх розміщення в критичних і чутливих регіонах, це означає нові навчання, це означає ще багато речей, про які я тут на камеру чи в етері не дуже хочу говорити. Але, звичайно, якщо будуть формальні кроки, то він скаже, якщо я з воєнно-технічної сфери не сказав це, тоді будуть воєнні кроки. Звичайно, передувати їм будуть провокації, якісь гібридні сценарії. Подивіться на Казахстан. Хоча у нас на 100% немає підтверджень, що росіяни це готували, але є багато ознак, що російські спецслужби до цього докладалися. А з точки зору подальшої відповіді, що ми можемо і маємо робити з НАТО, я вважаю, що потрібно займатися практичними, реальними речами, які збільшують нашу безпеку. І зараз не качати питання дати нам сьогодні, щоб щось дати нам завтра, оскільки значна кількість країн-членів НАТО від цього, на жаль, відлякується. Ми можемо вважати, що це нечесно, це неправильно, ми десь недоопрацьовуємо, когось звинувачувати. Але це ситуація, яку ми маємо зараз. І ми маємо цю ситуацію повернути на свою користь. Путіну вдалося частково відібрати ініціативу у Заходу. І наша місія, якщо хочете, наша задача, місія – це занадто патетично, напевно, зараз разом з Заходом повернути цю ініціативу.
Пане Павле, мабуть, фінальне запитання, тому що не так багато маємо часу. Цей тиждень взагалі наповнений низками переговорів між США та Росією в різних форматах. І от на середу, на 12 січня, заплановане засідання Ради Росія-НАТО, яка не збиралася вже понад 2 роки. І ось CNN американський пише про те, що зараз це шанс для Альянсу, рідкісний шанс, продемонструвати єдність і зупинити можливе вторгнення РФ до України. От вони якось так, знаєте, в своїй аналітиці говорять про історичну нагоду зупинити Кремль. На вашу думку, чи справді такі великі варто покладати надії саме на цей формат і чого від нього чекати?
Я думаю, що рішення ніколи не приймаються в рамках Ради партнерства Росія-НАТО. Ну, взагалі, сама назва на сьогодні партнерства Росія-НАТО звучить, погодьтеся, абсолютно кепсько. Або, наприклад, на переговорах, які ми мали, ну, точніше, не ми, але американці і росіяни мали в Женеві. Ці рішення приймаються конфіденційно, вони приймаються на політичному рівні. Що виграла на сьогодні Росія? Ситуативно, я підкреслюю, це не є глобальна перемога. Вона виграла, що ведеться переговорний процес. Росію починають запрошувати до старих форматів, які були поставлені на паузу і заблоковані. Так, не до всіх форматів, але тим не менше Росія зі своїми пропозиціями, якими ідіотськими і бредовими вони не були, вона вийшла на широке обговорення і далі буде це активно використовувати. І задача нашої зовнішньої політики на сьогодні, і я абсолютно прямо, да, тобто кажу, щоб не дати Росії розгорнутися і на основі цієї дискусії повернутися до нормальності, ну, в лапках, відносин з колективним Заходом. От це насправді буде дуже складним викликом для нашої зовнішньої політики цього року і наступного року. Разом з символічним бажанням Путіна і Кремля підвищити ставки саме напередодні виборів 24-го року, напередодні сторіччя створення СРСР. Оці всі, на жаль, символічні дати глибоко сидять в головах там в Москві.
Що є нормальністю, правда, хотілося б запитати, але я думаю, що це теж доволі тривала розмова і розлога мала би бути відповідь.
На півгодинки, насправді.
Це так. Попри